Velo mūzika 2014. Palaišmali un Kurzemi. Arī radio SVH ēterā pēc 11.
Nu, mazliet neuztraupjām, nav pēc 11, ir pēc 10, jo šodien sestdiena mazliet cits grafiks, tādēļ mēs ātrāk iztraucējām mūsu ceļojošos mākslinieks un esam. Kāpēc es daudz skaitlīgi? Es esmu sazvanījis Artūru Krūskopu. Artūru, čau! Labrīt!
Labrīt, labrīt, labrīt! Nu, es pirms labi paldies, ka tu esi šodien manā vietā ētā un smuki strādā, kamēr mēs smuki minamies.
Nu, kā tad minaties? Šodien laiciņš ir brīnišķīgs, burvīgs, fantastisks. Es ceru, ka pie jums arī.
Mums, par citu, laiciņš jau trešo dienu ir burvīgs, un kā vakar teica, MBTS gāzes visas iepriekšējās dienas, un viņi jau tā kā bija jau sapēcījušies, ka koncertam būs jābūt iekšā, bet satnāca saule, un tā arī pat laika iet visos ceļos ar mums saule iet kopā, un jā, šodien arī burvīgs. Pat karsti paliek, jāsaka.
Nu, tad sāksim ar atskaiti. Pasaki man, kas pie joda ir joda dambis? Es baigi gribētu to zināt, jo tas bija ļoti intriģējuši vakar.
Tur ir īstenībā, tur ir vairāk tie pilskalni. Ir joda dambis, tad ir embūtes pilskalns, tad vēl ir upuru pilskalns. Un tur tā vēsturi baigi senā, un nu, tā, protams, ir teikas vēsts, bet tas joda dambis ir tā kā gravas ar pilskalniem. Un īstenībā būtu tā vieta, kur satikās Induls un Ārī.
Ak, tā?
Jā, un Rains esot tieši tā kā no tā nospikojis visu šo tas izžētu savam darbam, un tieši ņemts un būtu tā kā ir pat Induļa un Ārīs tas koks, pie kura viņi ir satikušies, un izrādās tas viss ir tur tā vieta, bet nu vieta ir pati, ir šausmīgi interesanti, ir milzīgs skaits turismu centrs, kas tiešām ir burvīgs ar viesnīcu augšā, un apkārt neviens mājas, nevien veikalu, un nu, principā ir cilvēki tikai sadrauc pa vietu, baudīt skaistumu.
Nu, veikalu tā jums ir nerēži, kā es sapratu no kā ir, bet saki, kā bija cilvēkiem, cik daudz cilvēku vai pa ceļam arī jums no, kāds?
Cilvēki jau, mēs jau esam jau pieraduši pie lielu koncertu, arī bija tā kā virs 100 gadu,
forši.
Un ap 100 bērni, tanti, fonkuļi un jaunieši, un dažādi vecumi, jā, bet arī precīzi, protams, neskaitam, bet virs 100 noteikti bija.
Labi, tad emocijas bija, un tad jūs arī pret naktsmājām izdevās iemainīt jūsu muzikālo priekšnesumu?
Izdevās gan naktsmājām, tik uzvārīt.
Pazūdi man kaut kur?
Ko?
Pazūdi, bišķi, pazūdi.
Aha, labi.
Tagad ir labi, tad labi.
Jā, nu tā, viss kārtībā tur, jā.
Labi, nu tad varbūt par šodien. Šodien jūs uz Rucautu.
Iedos Kārli.
Atdod Kārli, jā, Kārli.
Sveiki.
Sveiks, Kārli. Nu, jā, izskatās, ka viss notiek labi, un mums arī beidzot
apstaisē.
Nu, jā. Ko, tad stāsti par šodienas maršrutu uz Rucavu.
Nu, šodien mums uzreiz sagaidīja pirmajos kilometros ar augstākajām Kurzemes vietām. Ar Krievu kalnu, ar Mušu kalnu, mēs esam tiem pāri jau pārbraukuši. Esam šobrīd tādā mazmazītiņā vietā Vartē. Mm-hmm. No kuras mēs tagad izbrauksim uz Priekuli. Priekulē mēs droši vien atkal nopirksim limonādi, un pēc tam mēs dodamies uz Gramzdu, un no Gramzdas iekšā Lietuvā uz Škodas vai Škodas, šķiet izmē. Un tad kādu gabaliņu mēs atkal brauksim pa Lietuvu, un apakaļ pirms Rucavas iekšā Latvijā un Rucavā vakar Muižas kalnā.
Klausies, tie vārdi nosaukumi viena ir tādi, kas liek kārpiņām rosīties mutē mēles, vai ne? Brinšīgi viss.
Vai ne? Jā.
Skaisti.
Es tagad arī vairs neatcerētos.
jā, bet nu tie ir tādi, kur patiesībā tev vajadzētu visu laiku dungot melodiju klāt. Izklausās, tas ir labas dziesmas, jā. Labi, un vakar koncerts, man ar to saka, esot atkal bijuši. Nu, daudz, pietiekam daudz cilvēku tādam improvizētam pasākumam.
Nu, jāsaka, tas ir gan radio SVH liels panākums, gan arī dažiem vietējo cilvēku panākums, kas mūs sagaida un arī atbalsta ar paziņošanu. Un, nu, bija ļoti, ļoti mīlīgs pasākums. Es pat izšāvu ar loku.
Ak, tā?
Un es šāvu garā mērķim, protams. Nu, tādam būtu jābūt. Un tiešām bija ļoti mīlīgi, bija ļoti skaistā vietā, joda tam bija, kādreiz ir kāds embūtē, tur vajag visas tās vietiņas apkārt apskatīt, tur tiešām ir. Jo embūtes pašas nav, embūtē dzīvo 15 cilvēki, vīriņš gan laboja, ka 16.
Aha.
Dažiņi, ka viņš nebija ieskaitīts, tas ir bijis labot.
Saki, nu joda droši vien tas ir no velle, ja? Ne jau no joda.
Tas nav no brūču mazgāšanas.
Jā, jā.
Tas ir visticamāk no velna.
Latviskais divskans, jā.
Jā.
Saki, nu, gribi vai negribi, bet jūsu ceļojums ir pusē. Šī ir ceturtā diena no visām septiņām.
Kā... Man nemaz neiepriecināja.
Jā, bet saki, vai tev ir jau kaut kas apmēram tā, nezinu, nākotnē vai kaut kādi nosēdumi pieredzē kaut kas? Kas ir labs, kā labāk, varbūt citā?
Par šitā varētu parunāt.
Ok.
Tam visam jānosēžās.
Aha.
Jo nu, labi. Ir ļoti labi sajūta.
Labi, nu tad Rucavā var atkal visu aicināt tāpat uz astoņiem apmēram, jā?
Jā, uz astoņiem Muižas kalnā, kur neesot Muižas. Tad tik daudz es zinu, vairāk es neko nezinu par Muižas kalnu.
Bet vienkārši kalnā jau tur kāda estrādīta vai soliņa vai...
Es jau neko nezinu, mēs uzzināsim nonākot Rucavā.
Tas ir vislabākais ar citu, ka neko nezinu, un tad uz iets arī tur nezinu, zini,
jā. Jā, man neko neiztāvojamies.
Labi, liels paldies, lai jums veicas. Jā, jums viss sakolīt, tādā. Lūk, Kārlis Kazāks un Artūrs Krūskops lielajā savā braucienā, vēlā mūzika braucienā, šodien 28. jūnijā Rucavā, Muižas kalnā, kārtējies viņu priekšnesums ar visām emocijām cilvēkiem pāriem. Ja esat tūmā, dodaties turien vai tālumā, dodaties līdz turienai.
No 25. jūnijā līdz 1. jūlijam Velomūzika 2014. Arī Radio SVH ēterā pēc 11.